From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 188th Annual General Conference,
joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita kokoontuu kaikkialta maailmasta saamaan ohjeita ja neuvoja kirkon johtohenkilöiltä. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitetussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. vuosikonferenssin lauantain aamukokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistuvat konferenssiin eri puolilla maailmaa, missä olettekin. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toteamme tänä aamuna, että rakas profeettamme ja työtoverimme presidentti Thomas S. Monson kuoli 2. tammikuuta 2018, ja esitämme sydämellisen osanottomme hänen perheelleen. Hänen pitkällinen ja omistautunut palvelutyönsä siunasi lukemattomia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Samoin muistamme 70 Korumin jäsenen vanhin Von G. Keechin elämää ja palvelutyötä. Hän kuoli yllättäen 26. tammikuuta 2018. Ilmaisemme rakkautemme ja lämpimän osanottomme myös hänen perheelleen. Tänä aamuna musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina toimivat Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Sua kiitän, Herra korkehin, ja esittää nyt meille laulun Kiitos luojamme profeetasta. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Mervyn B. Arnold 70 Korumista.
Thank you.
Rakas taivaallinen isämme, tänä mitä pyhimpänä hetkenä olemme hyvin kiitollisia profeetasta, Jumalan profeetasta, jolle annamme tukemme. Pyydämme erityistä siunausta presidentti Russell M. Nelsonille, kun hän johtaa tätä kirkkoa sinun johdatuksellasi. Rukoilemme hänen perheensä puolesta ja hänen sukulaistensa puolesta. Isä, olemme kiitollisia tänä aikana siitä, että voimme muistaa vapahtajamme tänä kauniina pääsiäisen aikana. Olemme kiitollisia hänen esimerkistään, erityisesti siitä tavasta, jolla hän palveli. Ja auta, että me voimme palvella kaikkia, erityisesti niitä, joiden kädet ovat väsyneet. Rukoilemme leskien ja orpojen puolesta. Rukeilemme niiden puolesta, jotka kuulevat tätä lähestystä missä tahansa maailmalla, että he voisivat saada vastauksia, että he voisivat tuntea sinun rakkautesi ja saada niitä vastauksia, joita he etsivät. Rukoilemme, että kaikki voisivat kuunnella tarkkaavasti, mitä profeetalla on sanottavana, ja tuntea pyhää henkeä. Kuinka rakastammekaan sinua. Ja isä, sanomme nämä asiat hyvin nöyrinä. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Brothers and sisters, President Nelson has asked that I hand.
Veljet ja sisaret. Presidentti Nelson on pyytänyt minua johtamaan tämän juhlakokouksen, johon olemme kokoontuneet tänään. Tämä tilaisuus on erittäin merkityksellinen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen kirkon jäsenille kaikkialla maailmassa. Lokakuun 10. päivästä 1880 lähtien, jolloin John Taylor hyväksyttiin Brigham Youngin seuraajaksi profeettana, näkijänä ja ilmoituksen saajana, ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentti. Kukin näistä tilaisuuksista on nimetty kirkon viralliseksi juhlakokoukseksi, joka ilmaisee kirkon äänen. Me äänestämme koorumeittain ja ryhmittäin. Olittepa missä tahansa, kehotamme teitä vain pyydettäessä nousemaan, seisomaan ja ilmaisemaan kätenne, nostamalla haluatteko hyväksyä ne, joiden nimet esitetään. Äänestäkää vain silloin, kun teitä pyydetään nousemaan. Äänestäkää vain silloin, kun teitä pyydetään nousemaan. Temppeliaukiolla sijaitsevissa tabernaakkelissa ja Assembly Hallissa olevat johtavat auktoriteetit valvovat äänestystä niissä tiloissa. Vaarnakeskuksissa vaarnan johtokunnan jäsen valvoo äänestystä. Jos joku esittää vastustavan äänen, hänen tulee olla yhteydessä omaan vaarnanjohtajansa. Nyt aloitamme. Vielä kerran, nouskaa äänestämään vain silloin, kun teitä pyydetään tekemään niin. Pyydämme ensimmäisen presidenttikunnan jäseniä nousemaan. Ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Niitä ensimmäisessä presidenttikunnassa, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Henry Benyon Iringin toiseksi neuvonantajaksi kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa. Niitä ensimmäisen presidenttikunnan jäseniä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy Dallin Harris Oaksin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja Melvin Russell Ballardin 12 apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi. Ensimmäisen presidenttikunnan jäseniä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy 12 apostolin koorumin jäseniksi seuraavat: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerald Walter Gum ja Juarez. Ensimmäinen presidenttikunnan jäseniä pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Ensimmäisen presidenttikunnan jäseniä pyydetään osoittamaan se. Ensimmäinen presidenttikunta voi nyt istuutua. Kutsumme vanhin Gongia ja vanhin Juarezia tulemaan omille paikoilleen 12 koorumiin. Nyt vain 12 apostolin koorumin jäsenet, mukaan lukien vanhin Gong ja Juarez, nousevat. Ehdotetaan, että 12 apostolin koorumi hyväksyy Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi, ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi, sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet, niin kuin heidät on esitetty ensimmäisen presidenttikunnan äänestettäviksi. 12 apostolin koorumin jäseniä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Voitte istuutua. Pyydämme johtavina auktoriteetteina palvelevia 70 ja johtavan piispakunnan jäseniä nousemaan. Ehdotetaan, että kaikki johtavina auktoriteetteina palvelevat 70 ja johtavan piispakunnan jäsenet hyväksyvät Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi, ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi, sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet, niin kuin heidät on esitetty ensimmäisen presidenttikunnan äänestettäviksi. Kaikkia johtavina auktoriteetteina palvelevia 70 ja johtavan piispakunnan jäseniä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Voitte istuutua. Pyydämme seuraavia nousemaan, olittepa missä tahansa eri puolilla maailmaa. Kaikki vyöhyke 70, asetetut patriarkat, ylipapit ja vanhimmat. Ehdotetaan, että Russell Marion Nelson hyväksytään profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet niin kuin heidät on esitetty äänestettäviksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte istuutua. Kaikkia apuyhdistyksen jäseniä, tämä tarkoittaa kaikkia 18 vuotta täyttäneitä naisia, pyydetään nousemaan. Ehdotetaan, että Russell Marion Nelson hyväksytään profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi, ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi, sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet, niin kuin heidät on aiemmin esitetty äänestettäväksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen nostamalla, kohottamalla kätensä. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte istuutua. Kun kaikilla aikuisilla on mahdollisuus hyväksyä, pyydämme kaikkia, joilla on Aaronin pappeus, eli kaikkia asetettuja pappeja, opettajia ja diakoneja nousemaan. Ehdotan, että Russell Marion Nelson hyväksytään profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi, ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet, niin kuin heidät on aiemmin esitetty äänestettäväksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen kohottamalla kätensä. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte istuutua. Pyydämme 12-18-vuotiaita nuoria naisia nousemaan. Ehdotetaan, että Russell Marion Nelson hyväksytään profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet, niin kuin heidät on aiemmin esitelty äänestettäväksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen kohottamalla kätensä. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte istuutua. Pyydämme nyt kaikkia jäseniä, missä tahansa olettekin, myös kaikkia niitä, jotka ovat aiemmin seisoneet, nousemaan. Ehdotetaan, että Russell Marion Nelson hyväksytään profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet, niin kuin heidät on esitetty äänestettäviksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen kohottamalla kätensä. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte kaikki istuutua. Kiitos, veljet ja sisaret, rakkaudestanne ja tuestanne. Hoidamme konferenssin muut hyväksymiset lauantain iltapäiväkokouksen yhteydessä. Saamme nyt kuulla profeetan ääntä tämän laulun jälkeen, ja tämän jälkeen meillä on mahdollista kuulla vain M. Russell Ballardia, jolla annoimme juuri tukemme. Sen jälkeen puhuu vanhan Brian K. Taylor ja Larry Echo Hawk 70 koorumista.
Veljeni ja sisareni, olemme juuri osallistuneet juhlakokoukseen. Tätä voidaan jo johtaa Raamatun ajoista. Muinainen Israel kerääntyi tuntemaan Herran läsnäolo ylistämään hänen siunauksia. Meidän etuoikeutanamme on elää aikana, jolloin tämä muinainen käytäntö on palautettu profeetta Joe Smithin kautta. Kehotan teitä kirjoittamaan omaan päiväkirjanne, mitä tunsitte tässä mitä pyhimmässä tilaisuudessa, johon olette osallistuneet. Hiljattain jätimme jäähyväiset rakkaalle ystävällemme ja profeetallemme, presidentti Thomas S. Monsonille. Vaikkakin me kaikki kaipaamme häntä, olemme syvästi kiitollisia siitä, että Herra on kutsunut uuden profeetan, presidentti Russell M. Nelsonin, johtamaan kirkkoaan. Hyvässä järjestyksessä olemme nyt, seisomme todistajan Jumalan edessä ja tunnustamme, että hän on presidentti Monsonin oikeutettu seuraaja. Tämä on kallisarvoinen lahja Jumalalta. Kun jokainen meistä hyväksyi presidentti Nelsonin kohotetuin käsin, me seisoimme todistajina Jumalan edestä. Ja tunnustimme, että hän on presidentti Monsonin oikeutettu seuraaja. Kohotetuin käsin me lupasimme kuulla hänen ääntään, kun hän saa ohjeita Herralta. Tää varteen kaikki hänen, tarkoittain kirkon presidenttiä, sanansa ja käskynsä, jotka hän antaa sinulle, kun hän saa niitä. Sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa, niin kuin minun omasta suustani kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa. Olen tuntenut uuden profeettamme ja presidenttimme yli 60 vuoden ajan. Olen palvellut hänen kanssaan 12 koorumissa 33 vuoden ajan. Ja todistan, että Herran käsi on valmistanut häntä tulemaan johtavaksi apostoliksemme ja profeetaksemme, hallitsemaan kaikkia pyhän pappeuden avaimia maan päällä. Toivon, että jokainen meistä antaa täyden tukensa hänelle ja hänen neuvonantajilleen sekä noudattaa heidän ohjeitaan. Toivotamme myös lämpimästi tervetulleeksi vanhin Kongin ja vanhin Huaresin 12 apostolin koorumin jäseniksi. Ylösnousemuksensa jälkeen, jota tapahtumaa me juhlimme tänä loistavana pääsiäisviikon loppuna, Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ja sanoi, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Huomatkaa tämä kaksivaiheinen menettely. Jumala lähettää poikansa, poika lähettää palvelijoitaan, kuolevaisia miehiä ja naisia toteuttamaan heidän työtään. Meidän ei pitäisi yllättyä tiedosta, että Herran työtä tekemään kutsutut henkilöt eivät ole ihmisinä täydellisiä. Pyhien kirjoitusten kertomuksissa kerrotaan yksityiskohtia miehistä ja naisista, jotka Jumala kutsui toteuttamaan jonkin suuren työn. Taivaallisen Isämme hyvistä pojista ja tyttäristä, jotka on kutsuttu palvelemaan tehtävissään kirkossa, jotka ovat pyrkineet tekemään parhaansa, mutta joista kukaan ei vielä ole ollut täydellinen. Sama pätee meidän kohdallamme. Kun ottaa huomioon inhimillisten heikkouksiemme ja puutteidemme todellisuuden, kuinka me kuljemme eteenpäin toinen toistamme tukien ja vahvistaen. Se alkaa uskosta, todellisesta, vilpittömästä uskosta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Usko vapahtajaan on Kristuksen opin ja evankeliumin ensimmäinen periaate. Useita vuosia sitten olin käymässä Pyhässä maassa, kun ajoimme erään sinappikasvin ohi. BYU:n Jerusalem-keskuksen johtaja kysyi, olinko koskaan nähnyt sinapin siementä. En ollut, joten pysähdyimme. Hän näytti minulle sinappikasvin siemeniä. Ne olivat yllättävän pieniä. Silloin muistin Jeesuksen opetukset. Totisesti, jos teillä olisi uskoa, edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Jos meillä on niinkin vähän uskoa kuin sinapin siemenen verran, Herra voi auttaa meitä siirtämään niitä lannistuksen ja epäilyksen vuoria, joita edessämme olevat tehtävät aiheuttavat, kun palvelemme Jumalan lapsia, myös perheemme jäseniä, kirkon jäseniä ja niitä, jotka eivät vielä ole kirkon jäseniä. Veljet ja sisaret, elämä voi olla täynnä uskoa, iloa, onnellisuutta, toivoa ja rakkautta, kun osoitamme vähäisintä määrää todellista uskoa Kristukseen. Uskoa vaikkapa vain sinapin siemenen verran. Vanhin George A. Smith muisti erään neuvon, jonka profeetta Joseph Smith antoi hänelle. Hän sanoi minulle, ettei minun pitäisi koskaan lannistua, ympäröivätkä minua millaiset vaikeudet tahansa. Jos minut upotettaisiin Nova Scotian syvimpään hiilikaivokseen ja kaikki kalliovuoret kasattaisiin päälleni, en saisi heittää toivoani, vaan minun olisi pidettävä pintani, osoitettava uskoa ja pysyttävä rohkeana, niin minä tulisin viimein esiin röykkiön laella. Meidän tulee muistaa Paavalin julistus. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Tämän tietäminen on kallisarvoinen lahja Jumalalta. Mainitsemieni lahjojen lisäksi on monia muitakin. Puhun nyt vain muutamista. Lepopäivän lahja, sakramentti, muiden palveleminen ja Jumalan meille antama verraton lahja, eli vapahtajamme. Lepopäivän voima on sitä, että kokee kirkossa ja kotona Herran hengen tuntemisen tuomaa riemua, iloa ja lämpöä ilman minkäänlaisia häiriöntekijöitä. Liian monet antavat itsensä lähestylkoon elää verkossa älylaitteillaan, ruudun valaistessa heidän kasvojaan päivin ja öin, korvilla olevien kuulokkeiden estäessä hengen hiljaisen vienon äänen. Ellei meillä ole aikaa siirtää laitteitamme syrjään, me saatamme menettää tilaisuuksia kuulla hänen äänensä, joka sanoi, lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Heidän innoittaman tekniikan edistysaskelien hyödyntämisessä ei ole mitään väärää, mutta meidän täytyy olla viisaita niiden käytössä. Muistakaa lepopäivän lahja. Sakramentin saamisen siunauksesta ei saa koskaan tulla rutiinia tai vain jotakin sellaista, mitä teemme sakramenttikokouksessa. Se on vain 70 minuuttia koko viikosta, jolloin voimme pysähtyä ja saada elämäämme lisää rauhaa, iloa ja onnellisuutta. Sakramentin nauttiminen ja liittojemme uudistaminen on meidän merkkimme Herralle siitä, että muistamme hänet aina. Hänen sovituksensa on kallisarvoinen lahja Jumalalta. Etuoikeus palvella taivaallisen isän lapsia on mahdollisuus noudattaa hänen rakkaan poikansa esimerkkiä palvelemalla toisiamme. Jotkin palvelutilaisuudet ovat virallisia. Perheissämme, kirkon tehtävissämme ja osallistuessamme yhteiskunnallisten palvelujärjestöjen toimintaan. Kirkon jäsenten, niin miesten kuin naistenkaan, ei halutessaan pitäisi epäröidä asettua ehdolle julkisiin virkoihin millä tahansa hallinnon tasolla, asuvatpa he missä tahansa. Meidän äänemme ovat välttämättömiä nykyään ja tärkeitä oppilaitoksissamme, kaupungeissamme ja maissamme. Siellä, missä vallitsee demokratia, meidän velvollisuutenamme kirkon jäseninä on äänestää kunniallisia miehiä ja naisia, jotka haluavat palvella. Monet mahdollisuudet palvella ovat epävirallisia, ilman toimeksiantoa, ja niitä tulee, kun autamme niitä, joita kohtaamme elämän matkalla. Muistatte, kuinka Jeesus opetti lainopettajalle, että meidän tulee rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme niin kuin itseämme, käyttäen esimerkkinä laupiasta samarialaista. Palveleminen avaa ikkunan, jonka kautta ymmärrämme Kristuksen elämää ja palvelustyötä. Hän tuli palvelemaan, kuten pyhissä kirjoituksissa opetetaan, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Pietari on ehkä antanut parhaan kuvauksen vapahtajan palvelutyöstä kuolevaisuudessa 500, kun hän puhui Jeesuksesta, joka kulki ympäri maata, teki hyvää. Herra Jeesus Kristus on Jumalan antamista lahjoista kaikkein kallisarvoisin. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Nefi esitti ytimekkäästi vapahtajan tärkeyden, kun hän julisti. Me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta. Ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa. Meidän täytyy pitää Kristus elämämme keskipisteenä kaikkina aikoina ja kaikkialla. Meidän tulee muistaa, että hänen nimensä näkyy Jumalan palveluspaikkojemme seinällä. Meidät kastetaan hänen nimensä ja meidät konfirmoidaan ja asetetaan. Me saamme endaumentina meidät sinetöidään avioliittoon hänen nimessään. Me nautimme sakramentin ja lupaamme ottaa päällemme hänen nimensä ja tulla todellisiksi kristityiksi. Lopuksi sakramenttirukouksessa meitä pyydetään muistamaan hänet aina. Kun valmistaudumme huomisen pääsiäissunnuntaihin, muistakaamme, että Kristus on korkein. Hän on vanhuskas tuomari, uskollinen puolustajamme, siunattu lunastaja, hyvä paimen, luvattu Messias, tosi ystävä ja paljon, paljon enemmän. Hän on tosiaan hyvin kallisarvoinen lahja meille isältämme. Opetuslapsina meihin kohdistuu monia vaatimuksia. Ja meillä on monia huolenaiheita ja tehtäviä. Joidenkin toimintojen täytyy kuitenkin aina olla kirkon jäsenyytemme ytimessä. Herra käskee. Ja nyt ole uskollinen, hoida virkaa, jonka minä olen sinulle antanut. Auta heikkoja, nosta hervonneita käsiä ja vahvista voimattomia polvia. Tätä on kirkko toiminnassa. Tätä on puhdas Jumalan palvelus. Tätä on evankeliumisen todellisessa merkityksessä, kun me autamme, nostamme ja vahvistamme niitä, jotka ovat hengellisen ja ajallisen avun tarpeessa. Sen tekeminen edellyttää, että käymme heidän luoneen ja autamme heitä, jotta heidän todistuksensa uskosta taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa ankkuroituu heidän sydämeensä. Auttakoon ja siunatkoon Herra meitä niin, että vaalimme jäsenyyttämme hänen palautetussa kirkossaan. Rukoilen, että täytymme rakkaudesta kaikkia taivaallisen Isän lapsia kohtaan ja pystymme näkemään heidän tarpeitaan ja olemme halukkaita vastaamaan heidän evankeliumia koskeviin kysymyksiinsä ja huolenaiheisiinsa selkein ja ystävällisin tavoin, jotka lisäävät keskinäistä ymmärrystä ja arvostusta. Todistan, että Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme. Se, mitä tässä yleiskonferenssissa opetetaan, tulee meille innoituksena apostoleilta ja profeetoilta, johtavilta auktoriteeteilta ja sisarjohtajilta, jotka ovat kirkon johtavia virkailijoita. Rukoukseni on, että Herran ilo ja rauha voisi olla meidän kaikkien kanssa, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We thank thee, O God, for our prophets.
Kiitämme sua profeetasta. Hiljattain osallistuin kirkon kokouksiin suloisen äitini kanssa vanhassa kivisessä kirkkorakennuksessamme. Huomioni kiinnittyi pienten lasten ääniin, joita kuului samasta alkeisyhdistyksen huoneesta, jossa itse osallistuin alkeisyhdistykseen vuosikymmeniä sitten. Kävelin huoneen takaosaan ja seurasin, kuinka huolehtivat johtohenkilöt opettivat tämän vuoden teemaa. Kävelin huoneen takaosaan ja seurasin, kuinka huolehtivat johtohenkilöt opettivat tämän vuoden teemaa. Minä olen Jumalan lapsi. Hymyilin muistaessani niitä kärsivällisiä ja rakastavia opettajia, joilla laulutuokion aikana silloin ennen oli usein tapana katsoa minua riehakasta pikkupoikaa penkin päässä, aivan kuin kysyn, onko hän tosiaankin Jumalan lapsi? Kukahan hänet on lähettänyt päälle maan? Kehotan meitä kaikkia avaamaan sydämemme pyhälle hengelle, joka todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Presidentti Packerin sanat ovat selkeitä ja kallisarvoisia. Te olette Jumalan lapsia. Hän on teidän henkenne isä. Hengellisesti te olette jalosukuisia, taivaan kuninkaan jälkeläisiä. Painakaa tämä totuus mieleenne ja säilyttäkää se siellä. Polveuduittepa kuinka monesta kuolevaisesta sukupolvesta tahansa. Edustittepa mitä tahansa rotua tai kansaa. Teidän henkenne sukupuu voidaan ilmaista yhdellä rivillä. Te olette Jumalan lapsia. Brigham Young kuvaili. Kun te näette isänne, te näette olennon, jonka olette tunteneet jo kauan. Ja hän vastaanottaa teidät syliinne, ja te tulette olemaan valmiita vastaamaan hänen syleilyynsä ja suutelemaan häntä. Mooses sai tietää jumalallisesta alkuperästään puhuessaan Herran kanssa kasvoista kasvoihin. Sen kokemuksen jälkeen saatana tuli kiusaamaan, hienovaraisena, mutta pahana aikomuksenaan vääristää Mooseksen identiteettiä. Saatana sanoi, Mooses, ihmisen poika, palvele minua. Ja Mooses katsoi saatanaa ja sanoi, kuka sinä olet? Sillä katso, minä olen Jumalan lapsi. Tämä suuri sota koskien jumalallista identiteettiä riehuu raivoisana, kun saatana pyrkii yhä kasvavalla menetelmävalikoimallaan tuhoamaan meidän uskomme ja tietomme, joka koskee suhdettamme Jumalaan. Onneksi meitä on alusta alkaen siunattu selkeällä ymmärryksellä omasta todellisesta identiteetistämme. Jumala sanoi, tehkämme ihminen, tehkämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja elävät profeetat julistavat, jokainen on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Se, että opimme tuntemaan nämä totuudet varmasti, auttaa meitä voittamaan koettelemuksia, vaikeuksia ja kaikenlaisia ahdinkoja. Kun eräältä Herran apostolilta kysyttiin, kuinka voimme auttaa niitä, jotka kamppailevat jonkin henkilökohtaisen haasteen kanssa? Hän opetti. Opettakaa heille heidän identiteettiään ja heidän tarkoitustaan. Nämä voimalliset totuudet ovat olleet elämää mullistavia ystävälleni Jenille, joka teini-ikäisenä aiheutti vakavan auto-onnettomuuden. Vaikka hänen oma fyysinen vammansa oli vakava, niin hän tunsi ankaraa tuskaa, koska toinen kuljettaja oli menettänyt henkensä. Joku menetti äitinsä, ja se on minun syytäni, hän sanoo. Jen, joka oli vain muutama päivä aiemmin seisonut ja lausunut, me olemme taivaallisen isän tyttäriä, hän rakastaa meitä, kysyi nyt epäilevänä, kuinka hän voisi rakastaa minua. Fyysinen kärsimys meni ohi, hän kertoo, mutta en uskonut parantuvani koskaan emotionaalisista ja hengellisistä haavoista. Selviytyäkseen Jen kätki tuntemuksensa syvälle, ja hänestä tuli etäinen ja turtunut. Kun hän vuoden kuluttua pystyi viimein puhumaan onnettomuudesta, eräs innoitettu neuvoja kehotti häntä kirjoittamaan lauseen, minä olen Jumalan lapsi, ja sanomaan sen päivittäin 10 kertaa. Sanojen kirjoittaminen oli helppoa. Hän muistelee, mutta en pystynyt lausumaan niitä. Se teki niistä todenmukaisia. Enkä oikeasti uskonut, että Jumala haluaisi minua omaksi lapsekseen. Käperryin itseeni ja itkin. Usean kuukauden jälkeen Jen pystyi viimein suoriutumaan tehtävästä joka päivä. Vuodatin koko sieluni, hän kertoo. Anoin Jumalalta. Ja sitten aloin uskoa sanoihin. Tämä usko salli vapahtajan alkaa parantaa hänen haavoittunutta sieluaan. Mormonin kirja toi lohtua ja rohkeutta luottaa hänen sovituksensa. Kristus tunsi tuskani, suruni, syyllisyyteni, Jen sanoi lopuksi. Tunsin Jumalan puhdasta rakkautta, enkä ole koskaan kokenut mitään niin voimallista. Tieto siitä, että olen Jumalan lapsi, on voimallisin tieto, mitä minulla on. Veljet ja sisaret, kuinka jokainen meistä voi kokea jumalallisen identiteettimme ymmärtämisen tuoman voiman? Se alkaa siitä, että pyrimme tuntemaan Jumalan, Isämme. Presidentti Russell M. Nelson on todistanut, jotakin voimallista tapahtuu, kun Jumalan lapsi pyrkii tietämään lisää hänestä ja hänen rakkaasta pojastaan. Se, että opimme vapahtajasta ja seuraamme häntä, auttaa meitä oppimaan tuntemaan Isän. Jeesus opetti, että hän on Isän olemuksen kuva, ja että ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Kristuksen jokainen sana ja teko paljastaa Jumalan todellisen luonteen ja meidän suhteemme häneen. Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut, veren valuessa jokaisesta huokosesta ja ahdistunut huudahdus huulillaan. Kristus etsi häntä, jota oli aina etsinyt, Isäänsä. Abba, hän sanoi, Isä. Kuten Jeesus etsi vilpittömästi Isänsä Getsemanessa, samoin nuori Joseph Smith vuonna 1820 etsi rukoillen Jumalaa Pyhässä Lehdossa. Luettuaan, jos joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Joseph vetäytyi rukoilemaan. Hän kirjoitti, polvistuin maahan ja aloin esittää sydämeni toiveita Jumalalle. Näin valopatsaan, aivan pääni yläpuolella. Näin kahden persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle, kutsuen minua nimeltä, ja sanoi osoittaen toista, Joseph, tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Kun noudatamme vapahtajan ja profeetta Josephin esimerkkiä etsien vilpittömästi Jumalaa, me opimme ymmärtämään hyvin todellisella tavalla, kuten Jen ymmärsi, että Isämme tuntee meidät nimeltä ja että me olemme hänen lapsiaan. Nuoret äidit, jotka usein tunnette ylikuormitusta ja alimitoitusta pyrkiessänne kasvattamaan syntiä vastustavaa sukupolvea. Älkää koskaan aliarvioiko keskeistä rooliaanne Jumalan suunnitelmassa. Stressaavina hetkinä, kenties kun juoksette pienokaistenne perässä ja keittiöstä kantautuneen pallaneen kärry kertoo teille, että rakkaudella valmistamanne päivällinen onkin nyt polttouhuri. Tietäkää, että Jumala pyhittää vaikeimmat päivänne. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Hän vakuuttaa levollisesti. Me kunnioittavasti teitä täyttäessänne. Me kunnioitamme teitä täyttäessämme sisar Joy D. Jonesin esittämää toivetta. Lapsemme ansaitsevat sen, että he ymmärtävät jumalallisen identiteettinsä. Kehotan meitä kaikkia etsimään Jumalaa ja hänen rakasta poikaansa. Presidentti Nelson on sanonut, missään muualla näitä totuuksia ei opeta selkeämmin ja voimallisemmin kuin Mormonin kirjassa. Kun avaatte kirjan sivuja, niin opitte, että Jumala tekee kaiken meidän parhaaksemme ja onneksemme, ja että hän on armelias ja laupias, hidas vihaan, kärsivällinen ja täynnä hyvyyttä, ja että kaikki ovat hänelle yhdenvertaisia. Kun tunnette olevanne loukattuja, eksyksissä, peloissanne, poissa tolaltanne, surullisia, nälkäisiä tai toivottoman hylättyjä elämään äärimmäisessä hädässä, avatkaa Mormonin kirja, niin saatte tietää, että Jumala ei koskaan hylkää meitä. Hän ei ole koskaan hylännyt meitä, eikä koskaan hylkää. Hän ei voi. Sen tekeminen ei ole hänen luonteensa mukaista. Se, että opimme tuntemaan Isämme, muuttaa kaiken, varsinkin sydämemme, kun hänen lempeä henkensä vahvistaa meidän todellisen identiteettimme ja suuren arvomme hänen silmissään. Jumala kulkee meidän kanssamme liittopolkua, kun etsimme häntä anoen rukouksissa, tutkien pyhiä kirjoituksia ja pyrkien kuuliaisuuteen. Rakastan kaikkivaltiasta Jumalaa, joka itkee meidän kanssamme meidän suruissamme, kärsivällisesti nuhtelee meitä epävanharskaudesta ja riemuitsee, kun pyrimme luopumaan kaikista synneistämme tunteaksemme hänet. Palvelen häntä, joka on aina orpojen isä ja niiden kumppani, joilla ei ole kumppania. Kiitollisena todistan, että olen tullut tuntemaan Jumalani, Isäni, ja todistan hänen luonteensa täydellisyyksistä, ominaisuuksista ja erinomaisuudesta. Harras rukoukseni on, että jokainen meistä voisi todella ymmärtää jalon syntyperämme Jumalan lapsina ja vaalia sitä, oppien tuntemaan hänet, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka Jumala on lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhailla menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta. Ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä, särjettävän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Huomenna, pääsiäissunnuntaina, me muistamme erityisellä tavalla, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän vuoksemme. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Lopulta me nousemme kuolleista, kuten hän, elääksemme ikuisesti. Jeesuksen Kristuksen pyhän sovituksen ihmeen ansiosta me voimme saada lahjana myös anteeksi annon synneistämme ja pahoista teoistamme, jos otamme vastaan parannuksen mahdollisuuden ja vastuun. Ja vastaanottamalla välttämättömät toimitukset, pitämällä liitot ja noudattamalla käskyjä, me voimme saada iankaikkisen elämän ja korotuksen. Tänään haluan keskittyä anteeksiantoon, siihen keskeiseen ja kallisarvoiseen lahjaan, jonka meille tarjoaa vapahtajamme ja lunastajamme Jeesus Kristus. Eräänä vuoden 1982 joulukuun yönä vaimoni Jerry ja minä heräsimme, kun puhelin soi, kodissamme Pocatellossa Idahossa. Kun vastasin puhelimeen, kuulin vain nyyhkytystä. Viimein sisarini sanoi ääni tukahtuneena, Tommy on kuollut. Parikymmenvuotias rattijuoppo oli hurjastellut 135 kilometrin yli tuntinopeudella punaisia päin Denverin eläällä esikaupunkialueella Coloradossa. Hän oli törmännyt rajusti autoon, jota ajoi nuorin veljeni Tommy. Tommy ja hänen vaimonsa Joan kuolivat välittömästi. He olivat palaamassa joulujuhlista kotiin pienen tyttärensä kanssa. Vaimoni ja minä lensimme heti Denveriin ja menimme hautaustoimistolle. Kokoonnuimme vanhempieni ja sisarteni kanssa suremaan meille rakkaiden Tommyn ja Joanin poismenoa. Olimme menettäneet heidät järjettömän rikoksen vuoksi. Sydämeemme oli särkynyt, ja sisälläni alkoi kuohahdella viha nuorta rikollista kohtaan. Tommy oli toiminut lakimiehenä Yhdysvalloittain oikeusministeriössä, ja hänestä oli tulossa Amerikan alkuperäisväestön alueiden ja luonnonvarojen vahva puolesta puhuja tulevina vuosina. Jonkin ajan kuluttua oikeudessa käsiteltiin sen nuoren miehen asiaa, jota pidettiin vastuullisena kuolemantuottamukseen liikenteessä. Vanhempieni ja vanhin siskoni Katie, jotka edelleen tunsivat surua ja murhetta, olivat läsnä oikeuskäsittelyssä. Paikalla olivat myös rattijuopon vanhemmat, ja käsittelyn päätettyä he istuivat penkillä ja itkivät. Vanhempani ja siskoni istuivat lähistöllä pyrkien saamaan omat tunteensa hallintaan. Hetken kuluttua vanhempani ja siskoni nousivat ylös. Kävelivät autoa ohjanneen henkilön vanhempien luokse ja lausuivat heille lohdun ja anteeksiannon sanoja. Miehet puristivat kättä ja naiset pitelivät toisiaan kädestä. Kaikki tunsivat syvää surua ja vuodattivat kyyneliä sekä tunsivat, että kumpikin perhe oli kärsinyt suunnattomasti. Äiti, isä, Katie, näyttivät tietä hiljaisella voimallaan ja rohkeudellaan ja osoittivat perheellemme, mitä anteeksianto on käytännössä. Se anteeksiannon osoitus niinä hetkinä sai oman sydämeni pehmenemään ja avasi tien parantumiselle. Ajan mittaan opin, kuinka voi saada anteeksi antavan sydämen. Ainoastaan rauhan ruhtinaan avulla tuskallinen kuormani keveni. Sydämeni tulee aina kaipaamaan Tomia ja Joania, mutta nyt anteeksi anto sallii minun muistaa heitä tuntien vapautunutta iloa. Ja tiedän, että tulemme jälleen olemaan yhdessä perheenä. En esitä, että katsoisimme laitonta toimintaa läpi sormien. Tiedämme aivan hyvin, että yksilöitä on määrä pitää vastuullisina rikollisista teoistaan ja yhteiskunnallisista rikkomuksistaan. Tiedämme kuitenkin myös sen, että Jumalan poikina ja tyttärinä, jotka noudattavat Jeesuksen Kristuksen opetuksia, meidän tulee olla anteeksi antavia silloinkin, kun muut eivät tunnu ansaitsevan meidän anteeksiantoamme. Vapahtaja on opettanut. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikoksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Me kaikki voimme tuntea sanomatonta rauhaa ja kumppanuutta vapahtajamme kanssa, kun opimme antamaan aulisti anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Tämä kumppanuus tuo vapahtajan voiman elämäämme kiistattomalla, unohtumattomalla tavalla. Apostoli Paavali on neuvonut. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne ja antakaa anteeksi toisillenne, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Herra itse on julistanut. Sen tähden minä sanon teille, että teidän tulee antaa anteeksi toinen toisillenne, sillä se, joka ei anna veljelleen anteeksi hänen rikkomuksiaan, seisoo tuomittuna Herran edessä, sillä hänelle jää suurempi synti. Vapahtajamme ja lunastajamme opetukset ovat selkeät. Minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että antaakse kaikille ihmisille. Vapahtajamme ja lunastajamme opetukset ovat selkeät. Synnintekijän täytyy olla halukas antamaan anteeksi muille, jos hän toivoo saavansa anteeksi annon. Veljet ja sisaret. Onko elämässämme ihmisiä, jotka ovat loukanneet meitä? Haudommeko me kaunan ja vihan tunteita, jotka tuntuvat täysin oikeutetuilta? Annammeko me ylpeyden estää meitä antamasta anteeksi ja päästämästä irti? Kehotan meitä kaikkia antamaan täysin anteeksi ja antamaan sisimpämme parantua. Ja vaikkei anteeksi antaminen onnistuisikaan tänään, niin tietäkää, että kun haluamme sitä ja teemme työtä sen eteen, se tulee aikanaan. Aivan niin kuin se tuli minulle veljeni kuoleman jälkeen. Muistakaa myös, että anteeksi antaminen kuuluu välttämättömänä osana itsellemme anteeksi antaminen. Herra on sanonut, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää. Pyydän meitä kaikkia tänä päivänä muistamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkin ja noudattamaan sitä. Tuskassaan Golgatan ristillä hän lausui nämä sanat. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Kun meillä on anteeksi antava henki ja toimimme sen mukaisesti, kuten vanhempieni ja vanhin siskoni, kohdallamme voi toteutua vapahtajan lupaus. Minä jätän teille rauhan. oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Todistan, että tämä rauha tulee elämäämme, kun otamme varteen Jeesuksen Kristuksen opetukset ja noudatamme hänen esimerkkiään antamalla muille anteeksi. Lupaan, että kun annamme anteeksi, niin vapahtaja vahvistaa meitä ja hänen voimansa ja ilonsa virtaavat meidän elämäämme. Hauta on tyhjä. Kristus elää. Minä tunnen hänet. Rakastan häntä. Olen kiitollinen hänen armostaan, joka on se vahvistava voima, joka riittää parantamaan kaiken. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun Press Forward Saints. Laulun jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsenen, vanhin Gary E. Stevensonin puhuvan. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Lynn G. Robbins, joka kuuluu 70 johtokuntaan. Vanhin Robbinsin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Kerrothan taas Jeesuksesta.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Thank you.
Olen hartaasti rukoillut, että Pyhä Henki on meidän jokaisen kanssa tänään tässä taivaallisessa tilaisuudessa. Se, mitä olemme yhdessä nähneet omin silmin, on ollut mitä vaikuttavinta, kun tämän taloudenhoitokauden 17 profeetta on hyväksytty juhlakokouksessa. Kun etsin johdatusta tietääkseni, mistä aiheesta Herra haluaisi minun puhuvan tänä päivänä, ajatukseni ohjattiin erääseen äskettäiseen keskusteluun vastakutsutun ensimmäisen presidenttikunnan kanssa. Tässä keskustelussa toinen neuvonantajista sanoi tähän tapaan. Toivon syvästi, että kirkon jäsenet pystyvät ymmärtämään sen tapahtuman tärkeyden, kun meille on kutsuttu uusi profeetta, presidentti Russell M. Nelson, sekä yleiskonferenssissa pidettävän juhlakokouksen merkittävyyden ja pyhyyden. Hän totesi edelleen, on kulunut 10 vuotta, ja monet, varsinkaan kirkon nuoret, eivät muista aiempaa kertaa tai eivät ole kokeneet tätä aikaisemmin. Tämä sai minut pohtimaan kokemuksia, joita itselläni on ollut. Ensimmäinen profeetta, jonka muistan, on presidentti David McKay. Olin 14-vuotias, kun hän kuoli. Muistan menetyksen tunteen, joka liittyi hänen kuolemaansa, ja kyyneleet äitini silmissä. Muistan, kuinka sanat "siunaathan presidentti David O. McKayta" tulivat rukouksissani huuliltani niin luontevasti, että eilen ollut tarkkana, niin hänen kuolemansa jälkeenkin sanoin automaattisesti yhä niin. Mietin, tuntisivatko mieleni ja sydämeni samaa tunnetta ja vakaumusta häntä seuraavia profeettaja kohtaan. Mutta miltei kuin vanhemmat, jotka rakastavat jokaista lastaan, minäkin opin rakastamaan presidentti Joseph Fielding Smithiä, joka seurasi presidentti McKayta, sekä jokaista profeettaa heidän jälkeensä, Harold P. Leeta, Spencer W. Kimballia, Ezra F. Bensonia, Howard W. Hunteria, Gordon P. Hinckleyä, Thomas S. Monsonia ja tänä päivänä presidentti Russell M. Nelsonia. Samoin olen tuntenut yhteyttä heihin ja saanut todistuksen heistä. Annoin täyden hyväksyntäni kullekin profeetalle yleiskohotetuin käsin. Aina kun kukin rakkaista profeetoistamme on kuollut, on aivan luonnollista tuntea surua ja menetyksen tunnetta, mutta surumme lievittävät ilo ja toivo, jotka tulevat, kun koemme yhden palautuksen suurista siunauksista, maan päällä elävän profeetan kutsumisen ja hyväksymisen. Siitä syystä puhun tästä jumalallisesta prosessista, kuten olen havainnoinut sitä viimeisten 3 kuukauden aikana. Kuvailen sitä 4 osassa. Ensiksikin profeettamme kuolema ja ensimmäisen presidenttikunnan hajoaminen. Toiseksi odotusaika ennen uuden ensimmäisen presidenttikunnan järjestämistä. Kolmanneksi uuden profeetan kutsuminen ja 4. uuden profeetan ja ensimmäisen presidenttikunnan hyväksyminen juhlakokouksessa. Tammikuun 2. päivänä 2018 rakas profeettamme Thomas S. Monson siirtyi verhon toiselle puolelle. Hänellä on ikuisesti oleva sija sydämessämme. Presidentti Henry P. Eyring lausui presidentti Monsonin kuoleman kuoltua sanat, jotka kuuluvat ytimekkäästi tuntemuksiamme. Lainaus alkaa. Hänen elämänsä tunnusmerkkinä, kuten vapahtajankin elämän, on oleva hänen henkilökohtainen huolehtimisensa, hänen auttaessaan köyhiä, sairaita, kaikkia yksilöitä maailmanlaajaisuudesta. Presidentti Spencer W. Kimball on selittänyt, kun yksi tähti painuu horisontin taakse, toinen tulee näkyviin ja kuolema synnyttää elämää. Herran työ on loputonta. Silloinkin, kun voimallinen johtaja kuolee, kirkko ei ole yhtäkään hetkeä ilman johtajaa. Kiitos hyvän sallimuksen, joka antoi valtakunnalleen jatkuvuuden ja pysyvyyden, kuten on jo tapahtunut. Aiemmin tänä taloudenhoitokautena kansa peittää haudan kunnioittavasti, kuivaa kyyneleensä ja kääntää katseensa kohti tulevaisuutta. Lainaus päättyy. Ajanjaksosta profeetan kuoleman ja ensimmäisen presidenttikunnan uudelleenjärjestämisen välillä käytetään nimitystä väliaikainen apostolien hallintokausi. Tämän ajanjaksona 12 kormilla on yhteisesti korminjohtajan johdolla avaimet kirkon johtamiseen. Presidentti Joseph F. Smith opetti. Kirkossa on aina johtaja, ja jos kirkon presidenttikunta kuoleman tai jonkin muun syyn takia hajoaa, niin seuraavana kirkon johdossa ovat 12 apostolia siihen asti, kunnes presidenttikunta järjestetään uudelleen. Viimeisin väliaikainen hallintokausi alkoi, kun presidentti Monson kuoli 2. tammikuuta ja päättyi 12 päivää myöhemmin sunnuntaina 14. tammikuuta. Sinä lepopäivän aamuna 12 kormi kokoontui Suolajärven temppelin ylähuoneessa paaston ja rukouksen hengessä. Presidentti Russell Nelsonin virka-ajaltaan vanhimman apostolin ja 12 koorumin presidentin johdolla. Tässä pyhässä ja ikimuistoisessa kokouksessa, joka noudatti vakiintunutta aiempaa käytäntöä ykseydessä ja yksimielisyydessä, johtavat veljet istuivat virkaikänsä mukaisessa järjestyksessä 13 tuolin muodostamassa puoliympyrässä ja kohottivat kätensä ensin hyväksyäkseen ensimmäisen presidenttikunnan järjestämisen ja sitten hyväksyäkseen presidentti Russell Marion Nelsonin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Tämän hyväksymisen jälkeen 12 koorumi kokoontui ympyrään ja asetti kätensä presidentti Nelsonin pään päälle asettaakseen ja erottaakseen hänet tehtävään virkaajaltään seuraavaksi vanhimman apostolin toimiessa puhujana. Sitten presidentti Nelson nimitti neuvonantajansa, presidentti Dallin Harris Oaksin ja presidentti Henry Bennion Eyringin. Ja presidentti Oaks nimitettiin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja presidentti Melvin Russell Ballard 12 apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi. Samanlaisten hyväksymisäänestysten jälkeen presidentti Nelson erotti kunkin näistä johtavista veljistä omaan virkaansa. Tämä oli syvällisen pyhä kokemus, jossa henkeä vuodatettiin. Lausun teille ehdottoman todistukseni siitä, että Herran tahto, jota hartaasti rukoilimme, ilmeni voimallisesti sen päivän toiminnoissa ja tapahtumissa. Samalla kun presidentti Nelson asetettiin tehtävään ja ensimmäinen presidenttikunta järjestettiin uudelleen, väliaikainen apostolien hallintokausi päättyi ja vastamuodostettu ensimmäinen presidentti alkoi toimia, mikä onkin merkittävää. Ilman, että Herran valtakunnan johtaminen maan päällä olisi keskeytynyt hetkeksikään. Tänä aamuna tämä jumalallinen prosessi huipentui opissa ja liitoissa annetun toimeksiannon mukaisesti, sillä kaikki täytyy tehdä kirkossa järjestyksessä yhteisellä suostumuksella uskon rukouksen kautta. Ja kolme johtavaa ylipappia, kirkon luottamuksen, uskon ja rukouksen tukemaa muodostavat kirkon presidenttikunnan koorumin. Vanhin David B. Haight kuvaili aikempaa tapahtumaa, joka oli samanlainen kuin mihin osallistuimme tänään. Lainaus alkaa. Me olemme todistajia ja osanottajia erittäin pyhässä tapahtumassa, juhlakokouksessa, jossa suoritetaan taivaallisia toimituksia. Kuten entisinä aikoina pyhät ovat paastoneet ja rukoilleet paljon eri puolilla maailmaa, jotta he saisivat kokea Herran hengen vuodatusta, mikä onkin hyvin ilmeistä tässä tilaisuudessa tänä aamuna. Juhlakokous, kuten nimikin jo kertoo, merkitsee pyhää, harrasta ja kunnioittavaa tilaisuutta, kun pyhät kokoontuvat ensimmäisen presidenttikunnan johdolla. Veljet ja sisaret, me voimme riemuita, jopa huutaa hoosianna siitä, että Herran puhetorvi, Jumalan profeetta on sijallaan ja että Herra on mieltynyt siihen, että hänen työtään tehdään hänen jumalallisesti määräämällään tavalla. Tämä Jumalan määräämä prosessi johtaa jälleen uuteen Jumalan kutsumaan profeettaan. Aivan kuten presidentti Monson oli yksi suurimmista henkilöistä, joka on elänyt maan päällä, samoin on presidentti Nelson. Herra on perusteellisesti valmistanut ja erityisesti opastanut häntä johtamaan meitä tänä aikana. On suuremmoinen siunaus, että meillä on nyt rakastavana ja omistautuneena profeettana presidentti Russell Nelson, kirkon 17. presidentti tänä viimeisenä taloudenhoitokautena. Presidentti Nelson on todella huomionarvoinen mies. Minulla oli etuoikeus palvella 12 koormissa hänen toimiessaan koormijohtajanani vähän yli 2 vuotta. Olen matkustanut hänen kanssaan ja ihmettelen hänen tarmoaan, sillä täytyy liikkua nopeasti pysyäkseen hänen tahdissaan. Hän on käynyt elämänsä aikana 133 maassa. Hän auttaa kaikkia, niin nuoria kuin vanhojakin. Hän vaikuttaa tuntevan jokaisen ja on erityisen lahjakas muistamaan nimiä. Kaikki, jotka tuntevat hänet, kokevat olevansa hänen suosikkejaan. Ja näin on meidän jokaisen kohdalla, hänen jokaista kohtaan tuntemansa aidon rakkauden ja huolenpidon vuoksi. Olen ollut tekemisissä presidentti Nelsonin kanssa pääasiassa kirkollisissa tehtävissä, mutta olen myös tutustunut siihen ammatilliseen uraan, joka presidentti Nelsonilla oli ennen kuin hänet kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi. Kuten monet tietävät, presidentti Nelson oli maailmalla tunnettu sydänkirurgi, ja varhain lääketieteen urallaan hän oli ensimmäisten joukossa kehittämässä sydänkeuhkokonetta. Hän oli tutkimusryhmässä, joka vuonna 1951 tuki ensimmäistä ihmiselle tehtyä avosydänleikkausta käyttäen sydämen ja keuhkojen ohitusta. Presidentti Nelson suoritti sydänleikkauksen presidentti Spencer J. Bill Kimballille vähän ennen kuin presidentti Kimballista tuli profeetta. Mielenkiintoista sinänsä. Kun presidentti Nelsonin kutsuminen 12 koorumiin 34 vuotta sitten päätti ammatillisen kirurgin uran, jossa hän oli vahvistunut ja korjannut sydämiä, se aloitti apostolin palvelutehtävän, joka on omistettu niiden lukemattomien kymmenien tuhansien sydänten vahvistamiseen ja korjaamiseen kaikkialla maailmassa, joita kutakin hänen viisauden, palvelemisen ja rakkauden sanansa ja tekonsa ovat kohottaneet ja parantaneet. Kun kuvittelen mielessäni Kristuksen kaltaisen sydämen päivittäisessä toiminnassa, näen presidentti Nelsonin. En ole tavannut ketään, joka ilmentäisi tätä ominaisuutta paremmin kuin hän. Minulle on ollut merkittävänä ohjauksena saada tarkkailla presidentti Nelsonin Kristuksen kaltaisen sydämen ilmenemisiä omakohtaisesti. Joitakin viikkoja sen jälkeen, kun minut oli lokakuussa 2015 kutsuttu 12 koorumiin, minulla oli mahdollisuus päästä kurkistamaan läheltä presidentti Nelsonin aiempaa ammatillista uraa. Sain kutsun osallistua tilaisuuteen, jossa hän vastaanotti sydän- ja thorax-kirurgian kunniakirjan. Kun menin tapahtumapaikalle, hämmästyin nähdessäni sen suuren joukon alan ammattilaisia, jotka olivat paikalla kunnioittamassa ja osoittamassa arvostusta sille työlle, jota presidentti Nelson oli tehnyt monia vuosia aiemmin lääkärinä ja kirurgina. Sinä iltana lukuisat ammatti-ihmiset nousivat ilmaisemaan kunnioitustaan ja ihailuaan presidentti Nelsonin erinomaisesta panoksesta lääketieteeseen omalla erikoisalallaan. Niin vaikuttavia kuin kaikki puhujat olivatkin kuvaillessaan presidentti Nelsonin erilaisia saavutuksia, olin vieläkin lumoutuneempi siitä keskustelusta, joka minulla oli vieressäni istuvan miehen kanssa. Hän ei tuntenut minua, mutta hän tunsi presidentti Nelsonin tohtori Nelsonina, joka oli thorax-kirurgian erikoistumisopinto-ohjelman johtaja lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1955. Tämä mies oli presidentti Nelsonin entinen oppilas. Hän kertoi monia muistoja. Mielenkiintoisinta oli hänen kuvauksensa siitä, millainen oli presidentti Nelsonin opetustapa, joka hänen mukaansa tunnettiin hyvin laajalti. Hän selitti, että suuri osa sydänkirurgian erikoistuvien lääkärin opettamisesta tapahtui leikkaussalissa. Siellä työpajana toimivassa salissa erikoistuvat kirurgit tarkkailivat ja suorittivat leikkauksia opettajan valvonnassa. Hän kertoi, että leikkaussaliympäristö oli joillakin tietyillä kirurgian opettajilla kaoottinen, kilpailuhenkinen, täynnä paineita ja jopa itsekkyyden ohjaama. Tämä mies kuvaili sitä vaikeaksi ympäristöksi, toisinaan jopa nöyryyttäväksi. Tämän vuoksi erikoistuvat kirurgit jopa tunsivat, että heidän ammattiuransa oli usein vaarassa. Sitten hän selitti, miten ainutlaatuinen ympäristö oli presidentti Nelsonin leikkaussali. Se oli rauhallinen, tyyni ja arvokas. Erikoistuvia kirurgeja kohdeltiin syvän kunnioittavasti. Jonkin toimenpiteen näyttämisen jälkeen tohtori Nelson odotti kuitenkin jokaiselta erikoistuvalta kirurgilta korkeimman tason suoritusta. Tämä mies kuvaili edelleen, kuinka parhaat potilastulostet saatiin ja parhaat kirurgit tulivat tohtori Nelsonin leikkaussalista. Tämä ei ole yllätys. Juuri tätä olen kokenut ja havainnut nyt omin silmin, ja sen kautta olen tullut todella siunatuksi 12 koorumissa. Tunnen, että olen tullut tavallaan koulutettavana yhtenä erikoistuvista oppilaista. Presidentti Nelson on poikkeuksellinen tapa opettaa muita ja antaa oikeusua myönteisellä, kunnioittavalla, kohottavalla tavalla. Hän on Kristuksen kaltaisen sydämen ilmentymä ja esimerkki meille kaikille. Häneltä opimme, että olimmepa missä tahansa olosuhteissa, meidän käytöksemme ja sydämemme voivat olla sopusoinnussa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteiden kanssa. Nyt meillä on suuremmoinen siunaus antaa tukemme profeetallemme presidentti Russell Nelsonille. Koko elämänsä ajan hän on pitänyt kunniassa lukuisat tehtävänsä opiskelijana, isänä, opettajana, aviomiehenä, kirurgina, pappeusjohtajana, isoisänä ja apostolina. Hän on täyttänyt nämä tehtävät silloin ja täyttää niitä edelleen profeetan sydämellä. Veljet ja sisaret, se mitä olemme nähneet ja mihin olemme osallistuneet tänään, juhlakokous, johtaa todistukseeni siitä, että presidentti Russell M. Nelson on Herran elävä puhetorvi koko ihmiskuntaa varten. Lisään myös oman todistukseni Isästä, Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen tehtävästään meidän vapahtajanamme ja lunastajanamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Mistakes are a fact of life. Learning to skillfully play the piano is essentially impossible.
Virheet ovat elämän tosiasia. On olennaisen mahdotonta oppia soittamaan pianoa taitavasti tekemättä tuhansia virheitä, ehkä jopa miljoonia. Kun opettelee vierasta kieltä, täytyy kohdata se nolouden tunne, kun tekee tuhansia virheitä, ehkä jopa miljoona. Maailman parhaimmatkaan urheilijat eivät koskaan lakkaa tekemästä virheitä. On sanottu, että onnistuminen ei ole sitä, ettei koskaan epäonnistuisi, vaan sitä, että kulkee epäonnistumisesta toiseen menettämättä lainkaan innostusta. Keksittyen hehkulampun, Thomas Edison sanoi, en epäonnistunut 1000 kertaa. Hehkulampun keksiminen oli prosessi, jossa oli 1000 vaihetta. C.S. Lewis nimitti epäonnistumisia tienviitoiksi kohti saavutuksia. Toivon mukaan jokainen virhe, jonka teemme, muodostuu viisauden opetukseksi, joka muuttaa kompastuskivet astinkiviksi. Nefin horjumaton usko auttoi häntä kulkemaan epäonnistumisesta toiseen, kunnes hän viimein sai pronssilevyt. Mooseksen piti yrittää 10 kertaa, ennen kuin hän viimein onnistui pakenemaan Israelin kanssa Egyptistä. Saatamme ihmetellä, jos sekä Nefi että Mooses tekivät Herran työtä, niin miksei Herra puuttunut tilanteeseen ja auttanut heitä onnistumaan heti ensimmäisellä yrityksellä? Miksi hän salli heidän, ja miksi hän sallii meidän, rämpiä ja epäonnistua pyrkimyksissämme onnistua? Tähän kysymykseen on monia tärkeitä vastauksia, ja tässä muutamia. Ensiksi, Herra tietää, että tämä antaa meille kokemusta ja on meidän hyväksemme. Toiseksi, hän antaa meidän maistaa karvaan, jota tietäisimme antaa arvon hyvälle. Kolmanneksi, hän osoittaa, että sota on Herran vallassa ja että vain hänen armostaan me voimme tehdä hänen työtään ja tulla hänen kaltaisekseen. Neljänneksi, hän auttaa meitä kehittymään ja hiomaan monen monituisia Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, joita ei voi hioa ilman vastakohtaisuutta eikä ilman ahdingon ahjoa. Niinpä keskellä elämää, joka on täynnä kompastuskiviä ja epätäydellisyyttä, me kaikki olemme kiitollisia mahdollisuuksista yrittää uudelleen. Vuonna 1970, kun opiskelin ensimmäistä vuotta BYU:ssa, ilmoittauduin fysiikan perusteiden aloituskurssille, jota opetti erinomainen opettaja Jay Baliff. Oppikurssin kunkin osion jälkeen hän piti kokeen. Jos opiskelija sai arvosanaksi tyydyttävän ja hän halusi paremman arvosanan, opettaja Baliff antoi oppilaan tehdä muokatun kokeen, joka perustui samaan aineistoon. Jos opiskelija sai toisella yrityksellä arvosanaksi hyvän, eikä hän ollut vieläkään tyytyväinen, hän sai tehdä kokeen kolmannen kerran ja neljännen kerran ja niin edelleen. Salimalla minulle lukuisia uusia yrityksiä, tämä opettaja auttoi minua kunnostautumaan ja viimein saman oppikurssin arvosanaksi erinomainen. Hän oli epätavallisen viisas opettaja, joka innoitti oppilaitaan jatkamaan yrittämistä, pitämään epäonnistumista opetuksena, ei murhenäytelmänä, ja olemaan pelkäämättä epäonnistumista ja sen sijaan oppimaan siitä. Soitin hiljattain tälle suuremmoiselle miehelle, 47 vuotta sen jälkeen, kun olin osallistunut hänen fysiikan oppikurssilleen. Kysyin häneltä, miksi hän oli halukas sallimaan opiskelijoille rajattoman määrän yrityksiä arvosanan parantamiseksi. Hän vastasi, halusin olla samalla puolella kuin opiskelijat. Vaikka olemmekin kiitollisia uusista mahdollisuuksista yrittää, joita saamme tehtyämme virheitä, eli mielen epäonnistumisia, niin me hämmästelemme vapahtajan armoa, kun hän antaa meille uusia mahdollisuuksia voittaa synti, eli sydämen epäonnistumiset. Kukaan ei ole enemmän meidän puolellamme kuin vapahtaja. Hän sallii meidän osallistua järjestäminsä kokeisiin yhä uudelleen. Hänen kaltaisekseen tuleminen edellyttää lukemattomia uusia yrityksiä päivittäisissä kamppailuissamme luonnollisen ihmisen kanssa, kuten kamppailussa hallita himojamme, oppia kärsivällisyyttä ja anteeksiantoa, voittaa laiskuus, välttää tekemisen jättämisen syntejä, vain muutamia mainitakseni. Jos erehtyminen kuuluu ihmisluontoon, niin kuinka monta epäonnistumista tarvitaan ennen kuin luontomme ei ole enää inhimillinen, vaan jumalallinen? Tuhansia? Todennäköisemmin miljoona. Tietään, että kaidalle ja kapealle polulle on siroteltu koettelemuksia ja että me kokisimme päivittäin epäonnistumisia. Vapahtaja maksoi mittaamattoman hinnan antaakseen meille niin monta mahdollisuutta kuin tarvittaisiin, jotta onnistuisimme selviytymään läpi kuolevaisuuden koetustilan. Hänen sallimansa vastukset voivat usein näyttää ylivoimaisilta ja miltei mahdottomilta kestää. Ja kuitenkaan hän ei jätä meitä ilman toivoa. Jotta meidän toivomme säilyisi lannistumattomana kohdatessamme elämän koetuksia, vapahtajan armo on aina valmiina ja aina läsnä. Hänen armonsa on jumalallista apua tai voimaa, kaiken mahdollistava voima, jonka ansiosta miehet ja naiset saavat mahdollisuuden voittaa omakseen iankaikkisen elämän ja korotuksen sen jälkeen, kun he ovat itse tehneet parhaansa. Hänen armonsa ja hänen rakastava katseensa ovat meidän yllämme koko matkamme ajan, kun hän innoittaa, keventää kuormia, vahvistaa, vapauttaa, suojelee, parantaa ja muilla tavoin auttaa kansansa kompuroidessaan eteenpäin pitkin kaitaa ja kapeaa polkua. Parannus on aina saatavilla oleva Jumalan lahja, jonka ansiosta me voimme kulkea epäonnistumisesta toiseen menettämättä lainkaan innostusta. Parannus ei ole hänen varasuunnitelmansa, jos sattuisimme epäonnistumaan. Parannus on hänen suunnitelmansa, hänen tietäessään meidän epäonnistuvan. Tämä on parannuksen evankeliumi, ja kuten presidentti Russell M. Nelson on huomauttanut, se on oleva elinikäinen opetusohjelma. Tässä elinikäisessä parannuksen opetusohjelmassa sakramentti on Herran asettama keino tarjota jatkuva pääsy hänen anteeksiantonsa. Jos me nautimme sakramentin särkynein sydämin ja murtunein mielin, hän tarjoaa meille viikoittain anteeksiannon, kun edistymme epäonnistumisesta toiseen pitkin liittopolkua. Sillä heidän synneistään huolimatta minun sydämeni on täynnä sääliä heitä kohtaan. Mutta kuinka monta kertaa hän antaa meille anteeksi? Kuinka pitkällistä on hänen pitkämielisyytensä? Kerran Pietari kysyi vapahtajalta, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako. Oletettavasti Pietari ajatteli, että 7 olisi riittävän korkea määrä painottamaan liian moninkertaisen anteeksi antamisen mielettömyyttä, ja että hyvän tahtoisuudellakin pitäisi olla rajansa. Vastatessaan vapahtaja pohjimmiltaan kielsi Pietaria edes laskemasta, asettamatta rajoja anteeksi annolle. Ei 7, vaan 70 kertaa 7, vastasi Jeesus. Vapahtaja ei ilmiselvästikään asettanut ylärajaksi 490 kertaa. Se vastaisi samaa kuin sanoisi, että sakramentin nauttimisella on 490 kerran raja, ja sitten 491. kerralla taivallinen tarkastaja tulisi väliin ja sanoisi, olen pahoillasi, mutta parannuskorttisi on juuri vanhentunut. Tästä eteenpäin olet omillasi. Herra käytti 70 kertaa 7 laskuoppia vertauskuvana äärettömästä sovituksestaan, ehtymättömästä rakkaudestaan ja rajattomasta armostaan. Niin usein, kun minun kansani tekee parannuksen, minä annan sille anteeksi sen rikkomukset minua vastaan. Se ei tarkoita, että sakramentista tulee lupa tehdä syntiä. Se on yksi syy siihen, miksi Herra sisällytti tämän ilmauksen Moronin kirjaan. Mutta niin usein, kun he tekivät parannuksen ja etsivät anteeksi antoa vakain aikein, heille annettiin anteeksi. Vakaa aie tarkoittaa todellisia ponnisteluja ja todellista muutosta. Muutos on pääasiallinen sana, jota pyhien kirjoitusten opas käyttää määritellessään sanan parannus. Mielen ja sydämen muutos, joka tuo mukanaan uudistuneen asenteen Jumalaa, itseä ja elämää kohtaan yleensä. Sellainen muutos johtaa hengelliseen kasvuun. Meidän onnistumisemme ei siis ole kulkemista epäonnistumisesta toiseen, vaan kasvamista epäonnistumisesta toiseen menettämättä lainkaan innostusta. Mitä tulee muutokseen? Pohtikaapa tätä yksinkertaista näkemystä. Se, mikä ei muutu, pysyy samana. Tämän ilmiselvän totuuden ei ole tarkoitus loukata älykkyyttäne, vaan se on syvällistä viisautta presidentti Boyd K. Packerilta, joka sitten lisäsi. Ja kun me lakkaamme muuttumasta, me lakkaamme olemasta. Koska me emme halua lakata olemasta, vaan tulla vapahtajamme kaltaiseksi, meidän täytyy jatkaa nousemista joka kerta, kun kaadumme. Tuntien haluaa jatkaa kasvamista ja edistymistä heikkouksistamme huolimatta. Ollessamme heikkoja, hän vakuuttaa meille. Minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Vain nopeutetun valokuvauksen tai kasvukaavioiden avulla me pystymme havaitsemaan fyysisen kasvumme. Samalla tavoin hengellinen kasvumme on tavallisesti huomaamatonta, paitsi silloin, kun tarkastelemme taakse jäänyttä aikaa. Olisi viisasta tarkastella säännöllisesti itseämme sillä tavoin, jotta havaitsisimme edistymisemme ja se innoittaisi meitä ponnistelemaan eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että meillä on täydellinen toivon kirkkaus. Olen iankaikkisesti kiitollinen taivaallisten vanhempien ja vapahtajan rakastavasta hyvyydestä, kärsivällisyydestä ja pitkämielisyydestä, kun he sallivat meille lukemattomia uusia yrityksiä matkallamme takaisin heidän luokseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Ilmaisemme kiitollisuutemme Mormonien tabernaakelikuorolle kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vain Neil L. Anderson, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän laulun laulamalla "Mä tiedän, että elää hän". Loppurukouksen pitää sitten vanhin 2V Mark Bassett, 70 koorumista.
I add my welcome to Elder Garrett Gong.
Minäkin haluan toivottaa vanhin Gongin ja vanhin Soaresin tervetulleeksi 12 koorumin verrattomaan veljeskuntaan. Hyväksyessämme presidentti Russell M. Nelsonin Herran profeetoksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi, me olimme osa jumalallisesti asetettua juhlakokousta. Juhlavaa siksi, että tämän edeltävän tunnin tapahtumat on ennakoitu taivaissa jo ennen kuin maailmaa oli. Herra Jeesus Kristus, joka johtaa työtään, on tänä päivänä presidentti Ehringin välityksellä esittänyt profeettansa, voidellun johtajansa, meille, liittokansalleen, antaen meille julkisesti ilmaista halukkuutemme tukea häntä ja noudattaa hänen neuvojaan. Meidän taivaan johtama kokouksemme ei toteutunut pelkästään tässä konferenssikeskuksessa, vaan eri puolella maailmaa. Meidän taivaan johtama kokouksemme ei toteutunut pelkästään tässä konferenssikeskuksessa, vaan eri puolella maailmaa, kappelisaleissa, Aasiassa, Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa, kodeissa, Keski- ja Etelä-Amerikassa sekä Euroopassa katetulla patioilla tyydellä merellä ja meren saarilla. Tämä juhlakokous toteutuu kaikkialla, missä päin maailmaa saatattekin olla, vaikka teillä ei olisi muuta kuin älypuhelimen ääniyhteys. Piispamme eivät pitäneet lukua meidän kohotetuista käsistämme, mutta epäilemättä ne huomioitiin taivaassa, koska olemme tehneet liiton Jumalan kanssa, ja tekomme merkittiin muistiin elämän kirjaan. Profeetan valitsee Herra itse. Ei ole mitään kampanjointia, ei väittelyä, ei teeskentelyä aseman saamiseksi, ei kiistoja, epäluottamusta, hämmennystä tai levottomuutta. Minäkin vahvistan, että taivaan voima oli meidän kanssamme temppelin ylähuoneessa, kun rukoillen ympäröimme presidentti Nelsonin ja tunsimme hänen yllään Herran kiistattoman hyväksynnän. Presidentti Nelson valittiin palvelemaan Jumalan profeettana kauan sitten. Herran sanat Jeremialle pätevät myös presidentti Nelsoniin. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Ja ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Vain 3 vuotta sitten vanhin Nelson oli 90-vuotiaana virkaiältään 4. vanhin apostoli. Ja 2 niistä 3 häntä virkaiältään vanhemmasta oli nuorempia kuin hän. Herra, joka hallitsee elämää ja kuolemaa, valitsee profeetansa. Presidentti Nelson on 93-vuotiaana hämmästyttävän hyvässä kunnossa. Toivomme, että hän on meidän kanssamme vielä 10 tai 2 vuotta. Mutta toistaiseksi yritämme taivutella hänet pysymään poissa laskettelurinteiltä. Samalla kun hyväksymme profeetan Herran voideltuna, tulkoon selväksi, että me palvelemme ainoastaan Jumalaa, taivaallista Isäämme, ja hänen jumalallista poikaansa, nimenomaan meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ansioiden, laupeuden ja armon kautta me voimme jonakin päivänä astua jälleen heidän luokseen. Jeesus opetti kuitenkin erään tärkeän totuuden palvelijoista, joita hän lähettää meille. Hän sanoi, joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut. ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Herran profeetan tärkein tehtävä on opettaa meille vapahtajasta sekä johtaa meitä hänen luokseen. On monia järkisyitä seurata presidentti Russell M. Nelsonia. Myös ne, jotka ovat maailmasta, sanoisivat häntä erittäin eteväksi. Kuten vanhin Stevenson selitti, presidentti Nelsonista tuli lääketieteen tohtori 22-vuotiaana, arvostettu sydänkirurgia, maineikas uranuurtaja avosydänleikkauksen kehittämisessä. Toiset arvostaisivat hänen viisauttaan ja arvostelukykyään, 9 vuosikymmenen elämään ja kuolemaan liittyvää oppimista, epäitsekästä elämää, Jumalan lasten rakastamista ja opettamista, maailman joka kolkassa sekä kasvattavia kokemuksia, 10 lapsen, 57 lapsen lapsen ja 118 lasten lasten lapsen kanssa. Tämä viimeinen lukumäärä muuttuu usein. Yksi lapsen lapsen lapsi syntyi viime keskiviikkona. Ne, jotka tuntevat hänet hyvin, kertoisivat, kuinka presidentti Nelson on kohdannut elämän vaikeuksia ja uskoa ja rohkeutta osoittain, kun syöpä vei hänet 37-vuotiaan tyttärensä Emilin hengen, ja Emilia jäivät kaipaamaan rakastava aviomies ja 5 pientä lasta. Kuulin hänen sanovan, olin hänen isänsä, lääketieteen tohtori ja Herran Jeesuksen Kristuksen apostoli, mutta minun oli painettava pääni ja tunnustettava. Älköön minun toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Vaikka ihailemmekin kaikkia näitä yleviä ominaisuuksia, niin me seuraamme presidentti Nelsonia, koska Herra Jeesus Kristus on kutsunut hänet ja nimittänyt hänet toimimaan vartijanaan tornissa. Carcassonne on Ranskassa sijaitseva merkittävä linnoitettu kaupunki, joka on säilynyt keskiajalta. Sen suojamuurin keskellä kohoaa korkeita torneja, jotka on rakennettu vartioita varten. Vartijat seisoivat niissä torneissa päivin ja öin, pitäen tarkasti silmällä tienoota vihollisen varalta. Kun vartija näki vihollisen lähestyvän, hänen varoitusäänensä suojeli Carcassonnen asukkaita uhkaavalta vaaralta, jota he eivät nähneet. Profetta on vartija tornissa, suojellen meitä hengellisiltä vaaroilta, joita emme ehkä näe. Herra sanoi Heskelille, sinut minä olen pannut Israelin kansan vartiomieheksi. Kun kuulet suustani sanan, sinun tulee antaa maanmiehellesi varoitus minulta. Me puhumme usein siitä, että meidän tulee seurata profeettaa, mutta ajatelkaapa sitä raskasta kuormaa, jonka Herra asettaa profeettansa harteille. Ellet sinä puhu hänelle, ellet sinä varoita häntä, ja hän kuolee syntiinsä tähden. Hänen kuolemastaan minä vaadin tilille sinut. Me tuemme presidentti Nelsonia, kuten olisimme tukeneet Pietaria tai Moosesta. Jos olimme eläneet heidän aikanaan, Jumala sanoi Moosekselle, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinua, mitä sinun tulee sanoa. Me kuuntelemme Herran profeettaa uskoen, että hänen sanansa tulevat Herran omasta suusta. Onko tämä sokeaa uskoa? Ei, se ei ole. Meillä kullakin on hengellinen todistus siitä, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautus on totta. Omasta tahdostamme ja valinnastamme me nostimme kätemme tänä aamuna julistaen, että haluamme tukea Herran profeettaa omalla luottamuksellamme, uskollamme ja rukouksillamme, sekä noudattaa hänen neuvojaan. Meillä myöhempien aikojen pyhillä on etuoikeus vastaanottaa henkilökohtainen todistus siitä, että presidentti Nelsonin kutsu on tullut Jumalalta. Vaikka vaimoni Kathy on tuntenut presidentti Nelsonin henkilökohtaisesti miltei 3 vuosikymmenen ajan, eikä hänellä ole mitään epäilystä presidentti Nelsonin jumalaisesta tehtävästä. Niin kuin presidentti Nelson erotettiin tehtävänsä, Kathy alkoi lukea kaikkia hänen yleiskonferenssipuheitaan viimeisen 34 vuoden ajalta rukoillen saavansa vieläkin syvemmän vahvistuksen hänen profeetallisesta tehtävästään. Lupaan teille, että tämä suurempi todistus tulee teille, kun nöyrästi ja kelvollisina etsitte sitä. Miksi me olemme niin halukkaita seuraamaan profeettamme ääntä? Niille, jotka uutterasti etsivät iankaikkista elämää, profeetan ääni tuo henkellistä turvaa hyvin myrskyisinä aikoina. Me asumme planeetalla, jossa miljoonat äänet pitävät meteliä. Internet, älypuhelimemme, ylipursuavat viihderuutumme, kaikki vaativat meidän huomiotamme ja työntävät päällemme vaikuttaen toivoen, että ostamme niiden tuotteita ja omaksumme niiden mittapuita. Loputtomalta vaikuttava informaation ja mielipiteiden tulva muistuttaa meitä pyhien kirjoitusten varoituksista, joiden mukaan jotkut ajat lehtivät tuulten heiteltäminä, joitakuita tuuli ajaa sinne tänne ja jotkut ovat kavalien petollisten ihmisten pelinappuloita. Sielumme ankkuroituminen Herran Jeesukseen Kristukseen edellyttää sitä, että kuuntelemme niitä, joita hän lähettää. Profeetan seuraaminen maailmassa, joka on levottomuuden vallassa, on kuin kietoutuisimme jäätävän kylmänä päivänä tyynnyttävään lämpimään huopaan. Me elämme järjen, väittelyiden, perustelujen, loogisen päättelyn ja selitysten maailmassa. Miksi? Kysymysten esittäminen on hyvä asia erittäin monilla elämämme osa-alueilla antaessamme älymme voiman opastaa monia valintoja ja päätöksiä, joita kohtaamme joka päivä. Mutta Herran ääni tulee usein ilman selitystä. Kauan ennen kuin teorikot tutkivat uskottomuuden vaikutusta luottavaiseen puolisoon ja lapsiin, Herra julisti, älä tee aviorikosta. Pelkän älyn lisäksi me vaalimme Pyhän Hengen lahjaa. Profeetan ääni, vaikka sanat lausutaankin syvällisesti, ystävällisesti, pyytää meitä usein muuttumaan, tekemään parannusta ja paraamaan Herran luo. Kun oikaisua tarvitaan, älkäämme viivytelkö, älkääkä pelästykö, kun profeetan varoittava ääni on vastoin tämän päivän suosittuja mielipiteitä. Harmistuneet epäilevät sinkoavat pilkallisia tulipallojaan heti, kun profeetta alkaa puhua. Kun noudatte nöyrästi Herran profeetan neuvoja, lupaan teille lisäsiunauksena turvaa ja rauhaa. Älkää yllättykö, jos toisinaan omat henkilökohtaiset näkemyksenne eivät alkuun olisikaan yhdenmukaisia Herran profeetan opetusten kanssa. Nämä ovat oppimisen ja nöyryyden hetkiä, kun polvistumme rukoukseen. Me kuljemme eteenpäin uskossa, luottaen Jumalaan, tietäen, että ajan mittaan saamme lisää hengellistä selkeyttä taivaalliselta isältämme. Eräs profeetta kuvaili vapahtajan verratonta lahjaa näin. Pojan tahto sulautuu isän tahtoon. Se, että alistamme oman tahtomme Jumalan tahtoon, ei itse asiassa ole lainkaan alistumista, vaan alku loistavalle voitolle. Jotkut yrittävät kovasti ruotia profeetan sanoja, pyrkien määrittämään, mitkä ovat hänen profeetallisia neuvojaan ja mitkä ovat hänen henkilökohtaisia mielipiteitään. Vuonna 1982, 2 vuotta ennen kuin veli Russell M. Nelson kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi, hän sanoi, minä en koskaan kysy, milloin profeetta puhuu profeettana ja milloin ei. Sen sijaan haluan tietää, kuinka voin olla enemmän hänen kaltaisensa. Hän lisäsi, minun periaatteenani on lakata panemasta kysymysmerkkejä profeetan lausuntojen perään ja panna niihin sen sijaan huutomerkkejä. Tällä tavoin nöyrä ja hengellinen mies päätti järjestää elämänsä. Nyt, 36 vuotta myöhemmin, hän on Herran profeetta. Omassa elämässäni olen huomannut, että kun rukoilen, tutkin Jumalan profeetan sanoja sekä huolellisesti ja kärsivällisesti sovitan omat tahtoni hengellisesti hänen innoitettujen opetustensa mukaiseksi, niin uskoni Herran Jeesukseen Kristukseen aina kasvaa. Jos teemme valinnan siirtää hänen neuvojensa syrjään ja päätämme, että me tiedämme paremmin, niin uskomme kärsii ja iankaikkinen näkemyksemme hämärtyy. Lupaan teille, että kun edelleen päättäväisesti seuraatte profeettaa, teidän uskonne vapahtajaan kasvaa. Vapahtaja on sanonut, kaikki profeetat ovat todistaneet minusta. Profeetta ei seiso teidän ja vapahtajan välissä. Pitemminkin hän seisoo vierellänne ja ohjaa teitä kohti vapahtajaa. Profeetan suurin vastuu ja kallisarvoisin lahja meille on hänen luja todistuksensa, hänen varma tietonsa, että Jeesus on Kristus. Kuten Pietari muinoin, meidän profeettamme julistaa, hän on Messias, elävän Jumalan poika. Jonakin tulevana päivänä, kun katsomme taaksepäin aikaamme kuolevaisuudessa, riemuitsemme siitä, että vaelsimme maan päällä elävän profeetan aikana. Rukoillen, että sinä päivänä voimme sanoa, me kuuntelimme häntä. Me uskoimme häntä. Me tutkimme hänen sanojaan kärsivällisesti ja uskossa. Me rukoilimme hänen puolestaan. Me tuimme häntä. Olimme kyllin nöyriä seurataksemme häntä. Me rakastimme häntä. Jätän juhlallisen todistukseni siitä, että Jeesus on Kristus, meidän lunastajamme ja vapahtajamme, ja että presidentti Russell M. Nelson on hänen voideltu profeettansa maan päällä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our dear Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Tämän maailmanlaajuisen yleiskonferenssin ensimmäisen kokouksen päätteeksi lausumme kiitollisuutemme niistä asioista, joita olemme kuulleet, ja erityisesti niistä asioista, joita olemme tunteneet. Pyydämme sinua, Isä, auttamaan meitä, että voisimme tehdä niitä asioita, jotka johtavat meitä lähemmäksi sinua. Olemme erityisen kiitollisia, Isä, tästä juhlakokouksesta, siitä etuoikeudesta ja siunauksesta, että saimme nostaa kätemme ja yhdistää sydämemme, antaaksemme tukemme rakkaalle profeetallemme Russell M. Nelsonille, hänen neuvonantajilleen ja 12 apostolin koorumille. Me rakastamme profeettamme, olemme kiitollisia niistä tunteista, joita olemme tunteneet, kun kohotimme kätemme, kun sitouduimme seuraamaan häntä ja annamme sydämemme hänelle. Auta, että sydämemme voisivat olla enemmän yhtä, jotta voisimme olla yhtä, kun seuraamme johtajiamme, että voisimme sillä tavalla tulla sinun poikasi liiton alaisiksi lapsiksi. Me rakastamme sinua, lausumme kiitollisuutemme sinulle tästä pyhästä mahdollisuudesta, erityisesti pojastasi, hänen elämästään, hänen uhrauksestaan ja tiedosta hänen ylösnousemuksestaan. Ja me sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tämä oli myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. vuosikonferenssi. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti mormonien tabernakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.